Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Камітэт дзяржбяспекі сёлета будзе курыраваць выбары. Марына Адамовіч атрымала на дзень Святога Валянціна паштоўку ад Мікола Статкевіча. Курманбека Бакіева трэба шукаць у Раўбічах.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Мінску, 21 гадзіна у пражскай студыі навінаў Сергія Навумчык. Сёння ў свеце. Ісламабад пацвердзіў паведамленне аб тым, што дазволіў на некаторы час аднавіць пастаўкі грузаў замежным вайскоўцам у Афганістане праз тэрыторыю Пакістану. Адпаведную заяву зрабіў пакістанскі міністр абароны Ахмед Мухтар, не ўдакладніўшы, аднак, калі было прынятае гэтае рашэнне. Па словах міністра, НАТА можа пастаўляць цяпер у Афганістан толькі тыя грузы, якія падпадаюць пад катэгорыю скарапсавальных тавараў. Рашэнне зачыніць мяжу для грузавікоў з палівам ды іншымі грузамі на патрэбы міжнароднай кааліцыі ў Афганістане пакістанскія ўлады прынялі ў адказ на гібель 24 сваіх салдат, якія сталі ахвярамі памылковых удараў амерыканскай авіяцыі летась у лістападзе. У калоніі Харкава група лекараў у аўторак правяла першаснае медычнае абследаванне экс-прэм'ера Украіны Юліі Цімашэнкі, якая адбывае 7-гадовы тэрмін зняволення за перавышэнне паўнамоцтваў. Як перадае корэспандэнт нашага раду, сярод медыкаў, акрамя асабістага лекара Цімашэнкі, пяцёра замежных адмыслоўцаў і двое украінскіх, галоўны тэрапеўт і лектар пенітэнцыянарнай службы Украіны. Раней меркавалася, што ў камісію войдуць яшчэ прадстаўнікі Міністэрства аховы здароўя, аднак Цімашэнка, якая адчувае моцны боль у спіне, заявіла, што ў гэтым выпадку адмовіцца дагляду, паколькі ім не давярае. Калі з'явяцца першыя вынікі абследавання, пакуль невядома, паведамляецца, што кансіліум лекараў не абмежаваны ў часе. Кіраўнік ведамства АН па правах чалавека Наві Пілэй на пасяджэнні Генеральнай асамблеі АН абвінаваціла ўлады Сірыі ў злачынствах супраць чалавечнасці, ды заявіла, што кіраўнікі сірыйскага рэжыму павінны паўстаць перад судом. Пілэй паведаміла, што мае сведчанні неразборлівых нападаў сірыйскіх сілаў бяспекі на населеныя пункты ў Хомсе ды абстрэлы імі густанаселеных кварталаў гэтага горада. Прадстаўнік Сірыі пры АН Башар Джафар абверг заявы Пілэй, азначыўшы, што яна займае беспрынцыповую пазіцыю ў адносінах да сірыйскага ўраду. У нядзелю Ліга арабскіх дзяржаў выступіла з новымі ініцыятывамі па ўрэгуляванні сірыйскага крызісу і прапанавала сфармаваць аб'яднаныя міратворчыя сілы Лігі і АН для спынення кровапраліцця ў Сірыі. Дамаск адхіліў гэтую прапанову. Кітай паабяцаў еўразвязу дапамагчы ў вырашэнні пазыковага крызісу. Такая заява была зроблена па выніках сённяшняй сустрэчы ў Пекіне высокапастаўленых прадстаўнікоў Кітаю і еўразвязу. Прэм'ер дзяржады КНР Вэнь Цзібао заявіў пра гатоўнасць павялічыць свой удзел у стабілізацыі пазыковага крызісу, аднак нічога не сказаў пра інвестыцыі Кітаю ў еўрапейскі фонд выратавання. У сталіцы Бахрэйна Манамі паліцыя перашкодзіла сёння апазіцыі сабрацца на цэнтральнай плошчы, каб правесці масавую акцыю з нагоды першай гадавіны пачатку ў краіне антыўрадавых выступаў. Сёння актывісты апазіцыі спрабавалі прайсці маршам да цэнтра горада некалькі разоў, але супрацоўнікі сілаў бяспекі іх намаганні спынялі. Амерыканскае касмічнае агенцтва НАСА мае намер адмовіцца ад удзелу сумеснай з еўрапейцамі экспедыцыі на Марс па фінансавых прычынах. У марсіянскім праекце Еўрапейскае касмічнае агенцтва менавіта США з'яўляюцца галоўным партнэрам, але бюджэт НАСА на наступны год скарачаецца амаль на 18 мільярдаў даляраў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навін, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.